12.30 minut je ura po Lenih, Radio Ognjišče, poročila. Z vami je Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni, začenjamo z novim uspehom naših skakalcev. Peter Prevc je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v japonskem Saporu in še povečal vodstvo v skupnem seštevku pokala. Drugi je bil njegov brat Domen Prevc, tretji pa Robert Kranjec. Sedmi je bil Anže Lanišek, na 28. mestu je svoj prvi nastop v svetovnem pokalu končal Bor Pavlovčič, na 29. pa Jaka Hvala. Najboljši slovenski skakalec Peter Prevc je z današnjim slavjem dosegal že 58. zmago za slovensko skakanje. Od tega je 50 posamičnih zmag v svetovnem pokalu, Slovenija pa ima tudi 8 ekipnih slavij. Prevc s 14 posamičnimi zmagami na večni slovenski lestvici le še za eno zmago zaostaja za najboljšim Slovencem Primožem Peterko, ki je nanizal 15 prvih mest. Več o uspehu tudi v športu po tri podneva, ko bomo poročili tudi o razpletu tekme za Zlato lisico. Avstrika Eva Marija Brem vodi po prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Mariboru. V finalu boste nastopili dve Slovenki, Ana Drev, ki si je na prvi progi zagotovila šesti čas, in Katarina Lautar, ki je bila po prvi vožnji 23. Za Bremovo sta drugi in tretji čas upisali Nemka Viktorija Rebensburg, ki je startala številko 1, in Švicarka Lara Gut, sedma na startu. Finalna vožnja v Mariboru bo na sporedu ob 13. uri. Odlično pa v Garmisch-Partenkirchnu na smuku kaže Boštjano Klineto. Več o tem bomo morebiti poročali ob sklepu poročil ali pa tudi tja do 13. ure. Sedaj pa preglejmo še nekaj drugih novic. Premijer Miro Cerar je včeraj končal enotedenske pogovore z ministri o njihovem delu in prednostnih nalogah. V ponedeljek po delovnem srečanju vlade je pričakovati njegovo odločitev o morebitnih spremembah v ministerski ekipi. Čeprav so vlado zadnje mesece pretresale afere, najbolj sta bila na udaru minister za finance Dušan Mramor in ministrica za izobraževanje Maja Makovec-Brenčič, za zdaj kaže, da ministerska ekipa uživa Cerarjevo podporo. Da nekih sprememb v koaliciji ni na vidiku, je za sinočni oddajo Spoznanje več predsodek manj dejal tudi politični analitik Aleš Maver. Po odhodu poslanca Franca Laja iz SMC je opozoril tudi na to,
ker jaz sem trdno prepričan, da Cerar še zdaj ne ve natančno, kdo vse je v stranki in v poslanski skupini, in tudi se bojim, da je glavno vezivo teh poslancev, ko so tudi kandidirali, ob vseh razlikah bil vendar le antijanšizem, se pravi, predvsem nasprotovanje liku in delu Janeza Janše. Zato so pač možnosti, da bi dejansko prišlo do velike koalicije, izredno majhne. Ne bi pa, to je edino, kar se da trenutno na politični ravni narediti, ker mislim, da tudi nove volitve bi pač prinesle zelo podobno sliko, kot jo imamo sedaj.
Z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost pa se ne neha. Po podatkih Ministrstva za javno upravo so od leta 2010 v slovenskih občinah zaposlenim izplačali več kot 250 tisoč evrov dodatkov za stalno pripravljenost na leto. Lani v prvih 11 mesecih so jih izplačali skoraj 241 tisoč evrov. Kot so pojasnili na ministrstvu, podatke o izplačilih objavljajo, ker menijo, da bodo s tem prispevali k hitrejšemu premisleku organov, ali so dodatki utemeljeno dodeljeni. Poglejmo na tuje. Predsednika ZDA in Brazilije Barack Obama in Dilma Rousseff sta se dogovorila, da bosta državi oblikovali dvostransko skupino za razvoj cepiva proti virusu Zika, ki se bliskovito širi po Amerikah. O prvih primerih okužbe z virusom so med tem poročali iz Kanade v minulih dneh tudi iz držav Evropske unije. Predsednika sta omenila še potrebo po okrepljenih nacionalnih, regionalnih in globalnih zmogljivostih za širši boj proti grožnjam, ki jih predstavljajo nalezljive bolezni. Znanstveniki so sicer opozorili, da bi lahko minilo več let, preden bi cepivo za virus Zika prišlo na tržišče. Najmanj 16 ljudi je umrlo zaradi lakote v obleganem sirskem mestu Madaja, odkar je sredi meseca v mesto prišel konvoj s humanitarno pomočjo, so danes sporočili zdravniki brez meja. Zaradi podhranjenosti pa več 10 prebivalcem grozi smrt. Madaja, kjer je več mesecev zaradi obleganja ujetih 40 tisoč ljudi, je postala simbol trpljenja civilnega prebivalstva v Siriji v državljanski vojni, ki divja od leta 2011. Usoda tega mesta je ena od občutljivih točk mirovnih pogajanj v Siriji, ki so se začela včeraj v Ženevi. Danes pa naj bi se jim pridružili tudi predstavniki opozicije. Spremljamo še vedno razplet smuka v Garmisch-Partenkirchnu, kjer še Kline vedno vodi, več o tem seveda v športu, v tripu dneva, toliko v poročilih, v tripu seveda tudi ne zamudite podrobnejših odličnih športnih izidov. Slišali pa boste tudi o tem, da je imel papež Frančišek danes prvo audienco jubilejnega leta. V svetem letu usmiljenja bo namreč eno soboto v mesecu potekala še dodatna splošna audienca namenjena vernikom, ki ne bi mogli priti na splošno audienco v sredo. Danes je med katehezo sveti oče govoril o tesni povezanosti med usmiljenjem in poslanstvom ter poudaril, da je vsak kristjan prinašalec Kristusa. O 15. uri boste slišali še, da je nekdanjemu predsedniku države pripisanih malo možnosti za mesto generalnega sekretarja Združenih narodov, ter da je bilo lani v Sloveniji rekordnih 10 milijonov turističnih nočitev. Boštjan Kline pa še vedno vodi v smuku v Garmisch-Partenkirchnu. Odličen dan za slovenske športnike. Blaž, beseda tvoja.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča od 24. do 25. februarja. Prijave zbira Kompas 080-1960. 080-1960.
Od odličnih športnih rezultatov naših športnikov pa k vremenu. Popoldne bo v jugozahodni ter delu srednje in južne Slovenije oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo večinoma delno jasno, čez dan se bo krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12